Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Ako dođe do tiranide, tiranin će ponići iz toga soja koji zastupa narod, a ne iz nekog drugog. Prema Platonovim rečima, preterana sloboda prelazi u preterano ropstvo, a tiranija nastaje iz demokratije. Demokratska tiranija danas funkcioniše pozivajući se na princip da neka pravila moraju da budu nametnuta. Koja su to pravila? O tome postoji zvanični stav. Reakcija na opoziciju zvaničnoj istini u tom smislu određuje zapadnu demokratiju kao totalitarnu organizaciju, jer iako propoveda toleranciju, praktikuje netoleranciju prema kritičkim napadima koji su delotvorni, odnosno koje bi mogli da dovedu do njenog prevladavanja. Otuđene demokratske institucije lako će pravno opravdati gušenje silom takve opozicije kada nisu u stanju da se suprotstave racionalnom argumentacijom. Na argumente će odgovoriti upotrebom svoje ekonomske ili vojne moći i u ime tolerancije zahtevati netoleranciju i stavljanje van zakona svih onih koji ne tolerišu zvaničnu istinu. Savremeni kapitalizam višak kapitala izvozi u inostranstvo, pre svega u nerazvijene zemlje. Pošto je u tim zemljama profitna stopa visoka, zemljište jeftino, plate male, a sirovina jeftina. Izvoz kapitala se ostvaruje bez nekih teškoća, zato što su nerazvijene zemlje upletene u svetsku korporativnu mrežu, a u najrazvijenijim zemljama ne postoji prostor za unosno ulaganje. Tako se stvara parazitski, rentijerski kapitalizam, koji najveći broj zemalja dovodi u vazalni odnos. Neki teoretičari smatraju da se više čak ne može govoriti ni o kapitalizmu, već o bankizmu, u kojem vladaju banksteri, koji stvaraju slave landiju, zemlju robova multinacionalnih korporacija. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Zoranom Avramovićem, a povod za to je drugo izdanje njegove knjige Demokratija i bombardovanje, izdavač je Catena Mundi. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala na pozivu.
Recite nam za početak, da li bombardovanje može da bude moralni čin?
Ako dozvolite samo dve reči o nastanku ove knjige. Ona nije nastala kao rezultat projekta, već je nastala kao rezultat čitanja jedne knjige koja je doista knjiga klasična za ovu temu, a to je Tocqueville i njegova knjiga Demokratija u Americi. To je doista izvor znanja i problema o demokratiji, tako da posle čitanja te knjige ja sam se naravno upleo i u razmatranje nekih problema koji nisu bili deo mog posla. Hajde sada da vidimo kakva je veza između bombardovanja i morala. Vidite, obično se tvrdi da je demokratija jedan poredak koji podrazumeva mirnu promjenu vlasti. U tom smislu ovdje je reč o jednom deontološkom moralu, dakle o moralnim vrednostima koje se dovode u pitanje. Međutim, kada pređemo na teren stvarnosti ili ovoga što je iskustvo demokratije, onda ćemo se susreti sa jednim, rekao bih, utilitarnim moralom. Tako da, ako hoćemo da govorimo o ovom odnosu demokratije i bombardovanja, tu nema sumnje da je demokratija jedan nemoralan čin u odnosu na demokratske vrijednosti, demokratski poredak, ali ono što je naravno sad problem i o tome se u ovoj knjizi i piše, pitanje je da li bombardovanje može da se uključi u sredstva demokratije. Kada govorimo o moralu i demokratiji, imamo uglavnom ovaj odnos ciljeva i sredstava. Da li mi upotrebljavamo moralna sredstva da bi ostvarili neke kolektivne ciljeve? E sad, ako vi u ta sredstva uključite i silu, u ovom slučaju jel, bombe, sigurno je da tu nema ni reći o moralnom sredstvu, jer u tom slučaju mi ne bismo mogli da razlikujemo demokratiju i nedemokratiju ili antidemokratski poredak. Da nastavim ovu tezu, ako se totalitarni sistemi ili antidemokratski sistemi legitimišu nasiljem, silom, u cilju ostvarivanja svojih planova, onda mi jednostavno nemamo razumne kriterijume za odvajanje demokratskog poretka, kao što sam rekao, poretka koji treba da obezbedi miran život, miran odnos prema vlasti i mirnu promjenu vlasti i naravno ovog sistema koji koristi silu da bi ostvario svoje planove.
U uvodu knjige vi spominjete zapise Tonya Blaira i kažete tim povodom da oni potvrđuju igru istine i laži u politici. Na koji način?
Pa dobro, sad to je problem politike u demokratiji i nedemokratiji. Opet, morali bi, ukoliko pratimo izvorni pojam demokratije, da eliminišemo laž iz politike. Rekli bismo da je demokratija jedan poredak koji afirmiše istinu, a ne laž. Ali politika postoji u nedemokratskim sistemima i tamo se koriste, kao što iskustvo potvrđuje, sva sredstva. Kad je reč o Tonyu Blairu, meni je zanimljiv i taj njegov dnevnik i opšte njegova uloga u bombardovanju Srbije, odnosno Jugoslavije, zbog jednog drugog ugla analize, a to je uloga ličnosti, političke ličnosti na vrhu političke piramide u demokratiji. Šta to znači ili o čemu je tu reč? Ako je demokratija sistem u kome vi imate većinu, imate parlament, imate podelu vlasti, kontrolu vlasti, dakle jedan sistem u kome se odluke javno donose i kontrolišu, pitanje je kako je onda mogućno ili kako dolazi do toga da izabrani predstavnik vlade ili izabrana vlada i čovjek na čelu te vlade ugrabi toliku moć da on može samostalno da donosi ne tekuće odluke, već tako krupne odluke kao što je napad na drugu državu. To je jedna od najtežih odluka. i pri toma da krši međunarodna pravila, međunarodne zakone. E, to je ono što je za mene ovdje od ključnog značaja za prosto razumevanje, ajde da to tako nazovemo, krize demokratije. Dakle, imate izabranog predsjednika vlade, znači sa ograničenim mandatom, imate parlament koji kontroliše, imate ustav, ustavni sud ili sud, i vi u takvoj konstelaciji ustanova, demokratskih ustanova, imate tu moć kao u nekim totalitarnim državama gdje nemate kontrolu vlasti. Dakle, pitanje je šta je tu ili gdje je isperila opozicija ili kontrola vlasti? Ako jedan čovjek, a on u knjizi o tome otvoreno govori, kako je on lično učestvovao u proizvodnji tog događaja, odnosno tog bombardovanja, i bio je spreman da ide do kraja. Dakle, to je ono što prosto ne možete da zaobiđete u razumevanju ili analizi savremenog demokratskog sveta. Imate pojavu koja izjednačava tiranina ili diktatora, dakle vladara koji nema opoziciju. Imati jedan demokratski poredak, ne sumnju da imate jedan sistem sa ustanovama demokratskim u kome jedan predsjednik vlade stiče i grabi takvu moć, da može donese takvu. I to je za mene jedno pitanje koje ne ide na analizu prošlosti. Za mene je to više problem budućnosti. Šta će se desiti sa demokratijom ako se dešava to što se desilo?
Pa i Platon je govorio da demokratija neizbežno vodi tiraniji. Ja bih rekao da ovo o čemu ste govorili nije ništa novo. Dakle, otkako demokratija postoji, dešava se da onaj koji dobije vlast na demokratski način počne da se ponaša tiranski. Pitanje je kako promeniti, odnosno ko bi zapravo trebalo da donosi odluke o demokratiji?
Pa treba
i kako sprečiti
jedna stvar
tiraniju?
Treba da bude jasna i u tom pogledu ne treba da imamo nikakve dileme. Demokratija nije jedan državni poredak, ajde da tako odredimo demokratiju, iako se ona tiče i društva i pojedinca. Dakle, nije ona poredak koji je lišen problema. Možemo slobodno kažemo da i demokratija je problem. Gdje se sada taj problem javlja? Naravno, mi imamo tu, rekao bih, dva nivoa razumevanja tog problema. Jedan je, naravno, ovaj normativni. Dakle, ako pravimo normativnu analizu demokratije, mi ćemo vidjeti lako da je to jedan poredak, jedan sistem u kome se određenom procedurom dolazi do nekih odluka. Znači, pravimo pravila po kojima igramo, ponašamo se i ta pravila nam omogućavaju donošenje odluka, pri čemu uvijek imate većinu i manjinu. Jednostavno, demokratija podrazumeva opoziciju samim tim što ne možete da dobijete u najvećem broju slučaja jednoglasne odluke. I tu je stvar manje više jasna. Izabrani predstavnici, to je ono sada što je važno da se zna, vlast, i to je ona istorijska vrednost demokratije, ona je ograničena. Ona je ograničena i institucijama i vremenom. Znači, dobijate mandat za određeno vrijeme, a imate u toku tog mandata instituciju. I to je jedan milje, to je jedan raspored ustanova u kome vi igrate i donosite odluke. Znači, dobijate mandat od građana koji izlaze na izbore i oni vam ograničavaju, dakle, i vrijeme vlasti, a naravno i također ovu horizontalnu prepreku vam postavlja. Međutim, Kada se mi odmaknemo od ovog normativnog aspekta, mi ćemo vidjeti da i u demokratiji imate puno iracionalnosti. Puno je tu iracionalnih sila. S jedne strane imamo racionalne ustanove, kao što je parlament, vlada, sud, javnost, ali s druge strane učesnici demokratske igre se naravno ne ponašaju uvijek racionalno i lako je konstatovati golim okom veliku poplavu strasti. Ne možete da iz demokratije izbacite interese, ne možete da izbacite volju, ne možete da izbacite slučaj. Dakle, ne možete da izbacite ono što je sadržaj ili ono što je život. Mi možemo da napravimo institucije, ali te institucije ne mogu da ukoče i da poklope život. Tako da, ako govorimo o demokratiji kao problemu, ja bih rekao da se taj problem nalazi i u ovom normativnom aspektu, hoćete, i tu možemo da diskutujemo da li su to dobre rješenja. Međutim, onaj vodeći problem demokratije u ovom iracionalnom sloju ili toj iracionalnoj komponenti demokratije, jednostavno život koji se također odvija u okviru demokratskih institucija nosi sa sobom nešto što je ljudska priroda, ajde da to tako nazovemo, ali očigledno je da razne iracionalnosti ili ono što mi možemo prosto da sebi predstavimo kao neverovatan događaj, kao što je recimo to bilo bombardovanje, pa se pitate kako sada demokratija koja mi ni povode dovodi do toga, pa možete na ovaj način da to razumete. Jednostavno, neki ljudi, i to u starim demokratijama, su vođeni svojim strastima, interesima, geopolitičkim interesima, ja ne znam. U svakom slučaju oni su prekršili sve propise i zakone i ušli su u taj događaj. Tako da, kao što vidite, demokratija će i dalje biti problem.
Ako je kriza prirodno stanje demokratije, kao što vi kažete, koje su to glavne tačke uporišta krizne?
Pa dobro, već sam naznačio koje su to tačke koje mogu da predstavljaju krizu u demokratiji. Najprije, to je procedura. Sama procedura. Vi možete da napravite dobru i lošu proceduru. Nijedna, uzmite samo slobodu govora. Do koje tačke može da ide sloboda govora, a do koje tačke može da ide ponašanje. Zatim imate problem priznavanja rezultata. Tu se također dešava da rezultate izbora koji su dobijeni legalnom procedurom ne priznaju ili neki akteri političke igre unutar zemlje ili iz inostranstva. Onda imate problem moći i interesa. Demokratija može samo da do određene mere kontroliše igru moći, ali ona ne može da eliminiše moć, ne može da eliminiše interese. Zatim imate kao krizno polje demokratije, ja mislim da to sada postaje sve aktuelnije, to je odnos između demokratskih država. S druge strane, možemo da govorimo o pritisku velikih država na male, ali kada je reč o odnosu između država, imate sad jednu vrlo opasnu krizu, a koja se dešava u okviru demokratija, to je naravno kriza Evropske unije ili NATO pakta i Rusije. Zašto je ovo zanimljivo? Ja mislim da je Popper tvrdio kako demokratske države ne mogu da ratuju. to, evo, i ovo najnovije iskustvo je pokazalo, nije tačno. Ne možemo reći da Jugoslavija u vreme bombardovanja nije bila demokratska. Možemo kažemo da je to bila loša demokratija, ali u svakom slučaju imala je tada Jugoslavija, odnosno Srbija, sve ustavne demokratije. Sad imate Rusiju, koja je takođe država sa demokratskim institucijama, a na vidiku je jedan potencijalno opasan sukob. Mi ne znamo naravno kako će se kretati istorija, šta će doneti budućnost, ali sigurno je da sada takav odnos između demokratske države ozbiljno trese same temelje demokratskog poretka. Ako jedan blok demokratskih država potencijalno preti, ili kad bi došlo do toga da se napadne Rusija ili da dođe do tog konflikta, mi bi imali, ako govorimo u kontekstu ove teme, imali bi sukob između demokratskih država. I sada je pitanje, a zašto te države ratuju? Ili, eto, setimo se Srbije. Zašto je Srbija bombardovana? Da li zbog loše demokratije ili demokratske prakse? E, to je ono što zabrinjava. Jer je... U prošlosti su imali ratove između određenih ideologija, interesa. Ajde, mi možemo da razumemo konflikt kapitalizma i komunizma. Ali šta ako sad imamo demokratsku Evropu, a imate pretnje ratom? Ponavljam, ne znamo kako će to da se odvija, ali to je problem sada za demokratiju. Šta se onda to dešava sa demokratijom? Pa nije teško naći odgovor. Možemo ga naći u Tocquevillovoj knjizi. Reč je, bar kad je reč o Evropi i Rusiji, reč je o jednoj faustovskoj kulturi. E sad, imam na umu Špenglera i njegovu knjigu Propast zapada. Faustovska kultura koja osvaja, u suštini koja je osvajačka i koja teži bogatstvu. Dakle, širenje moći i bogatstva, osvajanje.
Спотухала. танцы манге серопеки. Ай-яй, братцы, ай да
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Zoranom Avramovićem o problemima demokratije i tiranije. Da li je u pitanju imperializam koji zapravo postoji oduvek, samo danas ima oblik imperializma demokratije?
Možemo reći da, naravno, da demokratija u tom smislu samo predstavlja jednu fasadu, prosto to je sada jedan politički okvir za afirmaciju ili za ostvarivanje određenih interesa i određene moći. Tu jednostavno, to je struktura sveta. To je istorija ljudskog društva. Uvijek je bila igra moći i bogatstva. Prema tome, to se nastavlja i naravno, niko ozbiljan nije mislio da će demokratija da tu nešto promeni. Ali ono u što se verovalo, to je da demokratija može taj problem da reši na jedan proceduralan, dijaloški, miran način. Prosto svi konflikti se rešaju na taj način. Međutim, vidimo da se NATO proširio, stigo je na granice Rusije i onda morate se pitati, a dobro, a čemu onda to širenje i da li to ima neki skriveni smisao? I sad vidimo prike da je došlo do toga da doista to nije tek zbog eto nekog militarističkog ukrasa, nego zbog nekog militarističkog plana. U ostalom, setimo se prošlosti, istorije od Napoleona. Tako, imate tu faustovsku kulturu, Napoleon, posle imate Hitlera, prosto. Oni su išli na Moskvu, nije Moskva išla u Pariz. Prosto to je neko viđenje ovoga o čemu govorimo, dakle, demokratiji i sili. Ali ako već govorimo o ovom problemu, nemojte da zaobiđemo i Ukrajinu. Šta tu imamo? Tu imate slučaj da unutrašnje bombardovanja. Znači, Ukrajina je i pre tog puča i sad imala neke institucije demokratske. Imali ste vlast.
Da, tu treba reći, odnosno spomenuti u kontekstu Ukrajine, to sam baš htio da vas pitam. Može se zaključiti i to da je zapadna demokratija licemerna, jer ona zahteva poštovanje demokratskih procedura, izbore i tako dalje, ali ukoliko rezultati tih izbora ne odgovaraju njihovim interesima, onda ih ne priznaje. Janukovic, bivši predsjednik Ukrajine, legalno izabran, demokratski izabran predsjednik, a zbačen je sa vlasti, jedva je živu glavu izvukao zato što je učinio nešto što nije odgovaralo političkim interesima zapadne demokratije.
Pa nema nikakve sumnje da je tako. I već sam i rekao nešto o tim duplim standardima. Pa i sa Srbijom se nešto slično desilo. Znate, nikako nije odgovaralo određenim snagama u Evropi. Uvijek treba biti oprezan. Znači, prosto je diferencirane političke snage. Slično se desilo i sa Srbijom. Tako imate i u Ukrajini. Ali vidite čemu se to radi. Znači, ovdje imate jedan pokret na Kosovu oružani protiv države i naravno država ima pravo da se odbrani. To je prihvaćeno je od strane određenih snaga Zapada da se podrže separatističke snage na Kosovu. Međutim, u Ukrajini imate opet jedno nepriznavanje izbora, nasilno zbacivanje legalno izabranog predsjednika. I sad je to naravno, znate, to nema nikakve veze sa demokratskim normama i demokratskim ponašanjem. Ali ono što je za mene sad tu jedan dodatni moment važan za ovo o čemu razgovaramo, to je bombardovanje ruskih separatista. Dakle, u Ukrajini imate jedno 10 miliona Rusa koji neće da prihvate ovu promjenu. Prosto, brane svoje interese. I sad vlast u Kijevu je upotrebila oružanu silu protiv jednog dela svog naroda koji je druge nacionalnosti. I sad šta iz toga zaključujete? Ne samo da se upotrebljava sila, nego već imate i ovaj drugi problem, da vi ne priznajete pravo jednoj naciji na izbor. Kakav god bio taj izbor, vi morate da uđete u taj izbor. To je sad uvod u jednu drugu temu, a to je problem demokratije i države, odnosno više nacionalna država. Ali kažem, ovo uvek treba imati na umu. Ta sila kao političko sredstvo nije izbačena iz demokratije.
Na koji način neka mala država može da se odbrani ako mu takozvana međunarodna zajednica preti agresijom bilo koje vrste, a da ne prođe kao Meljani sa Atinjanima?
Na to pitanje nije lako odgovoriti. To je već, mislim, pitanje za jedan politički odgovor. Jer u tom slučaju mala nacija ili mala država bi morala da se zaštiti, da nađe saveznika u velikoj državi. Ako govorimo o realpolitički. Ako govorimo...
A ukoliko to nije moguće, kao što Meljani nisu uspeli, a uzdali su se u pomoć Spartanaca...
Nije mogućno, ako se to ne dešava, onda morate da jednostavno branite vrednosti pravičnosti, vrednosti mira, vrednosti neke istine, bez obzira kako se to završilo. Ja doista ne vidim drugi način osim da vi ostanete na ovom deontološkom moralu. Jednostavno morate da branite neke civilizacijske ljudske vrednosti. Prosto oko ideje pravde se sve okreće, i male i velike stvari, i tu ništa drugo ne preostaje. Ako vi idete na borbu, postoji dakle ova argumentacija, ona možda bude prihvaćena ili ne. Ako idete na borbu, a mali ste, izgubit ćete. Prosto imate veliku i malu silu, velika sila će pobediti. Ali to što me pitate, to je zapravo primjer Srbije. Srbija nije imala ni neke saveznike, ali jednostavno to je, kako kažem, tačka razdvajanja. Srbija je bombardovana mimo svih pravila, prava, povelja. Jednostavno to je učinjeno nezakonito u najširem smislu reči. I jednostavno, ona je pružila otpor, Ali taj otpor nije mogao da dugo traje, jednostavno nije mogao da dovede do uspeha jer je imala ogromnu silu. To što se desilo sa Srbijom i bombardovanjem, to je apsolutno jedan istorijski događaj koji će ostati zagonetka za sve proučavače ili će neko naći ključ da otključa tu bravu. Ali to je jednostavno, ili ćete se boriti, ali jednostavno mora se borite inteligencijom, moralom, argumentima, ako ste mali. A lakima je lako, jer imaju ogromnu silu. To je odbrana. Ne vidim drugu odbranu osim inteligencije i morala.
Pa da li onda međunarodna zajednica uopšte može da bude garant bilo kakve demokratije? Vi o tome takođe pišete u knjizi i spominjete Ralfa Dahrendorfa i kritikujete ga.
Pa ovako, moramo najpre da taj pojam međunarodne zajednice problematizujemo. To je ušlo u rečnik i teorijski rečnik, ne samo ovaj politički, ali u svakom slučaju reč je o podeljenom svetu i jednoj grupi država. Ta grupa država je pokazala u ovoj novijoj istoriji da se također rukovodi interesima i širenju svoje moći. To je grupa država koja diktira pravila ponašanja i države koje jednostavno smatraju da to što je njihov poredak treba da bude univerzalni poredak. U nameri da prošire svoj model života i svoj sistem, te države ne prezaju od bilo kog sredstva, od novca do ideologije, pa i naravno vojnih sredstava. Ako imamo ovo iskustvo proteklih 20-30 godina, sigurno je da te države ne mogu da budu garant demokratije, zato što posežu pre svega za silom, i to protiv država koje imaju demokratske institucije i institucije koje nemaju demokratske institucije. Ali pokazalo se, kao što je Libija ili Irak, da rušenje tih sistema pomoću sile dovodi do anomije i do unutrašnje katastrofe urušavanja društva. Znači, sistem je pogoršan, odnosno sistem je razrušen. Iz ovoga treba da izvući pouku da i promjena nedemokratskog sistema treba da bude izvršena unutrašnjim snagama, a ne spolja. To je ključno. Ako vama neko donese bilo kakvu slobodu ili neki pravni poredak, a vi se ne izborite za taj poredak, od toga neće biti ništa. Tako da se pokazao izuzetno loš učinak upotrebe ovog sredstva.
Kada govorimo o agresiji i bombardovanju, morali bismo da kažemo da ta agresija ne mora da bude vojna, ona može da bude i ekonomska. Evo daću vam jedan primjer kroz sprovođenje privatizacije. Da li sprovođenje privatizacije može da bude i prisilno? Evo, 2011. godine tadašnja srpska vlada htjela je da proda Telekom, a sadašnji predsjednik Republike s pravom je podneo krivičnu prijavu uz ispravno obrazloženje da će Srbija ostati bez vitalnog ekonomskog resursa i telekomunikacione infrastrukture od javnog značaja. Danas srpska vlada opet hoće da proda Telekom. Recite nam, da li se u tom smislu nešto promenilo u smislu značaja Telekoma, dakle od 2011. do 2014. godine, ili se radi o nekoj vrsti agresije, odnosno nečemu čemu ni ova vlada, nažalost, ne može da se odupre?
Kad je reč o ekonomiji, ja bih ipak zaobišao tu reč agresija. Ona se odvija više na političkom polju života, a u ekonomiji imamo, naravno, ponudu i tražnju, bogatstvo, interes i tako dalje. U ekonomiji se jednostavno ruše nacionalne granice. Agresija podrazumeva neki otpor. Ovdje imate nešto što se, kako bih rekao, nešto što je sastavni deo tog širenja i tog osvajanja sveta. On se odvija na svim planovima društvenog života, od ekonomije, obrazovanja, medija. A šta da kažete kada stranci kupe domaće medije?
To je ista stvar.
To je jedan drugi proces. To je proces koji se imenuje kao globalizacija. I taj proces jednostavno ide kao neka grudva snega. Vi danas ne možete da zatvorite ekonomske granice, ne možete prosto tržište da svedete samo na ove granice. A sad, koliko vi možete da se tome suprotstavite, šta da uradite, to je zaista veliko pitanje. Svako bi vam rekao ovako domaćinski da je bolje da to ostane kod vas. Dobra njiva se ne prodaje. Ali jednostavno vi u ovom svetu teško da možete se suprotstaviti tom pritisku pre svega ekonomskih interesa i profita. Tako da kad ga uključite u to tržište i kažem obrazovanje, zdravstvo, dakle sve društvene ključne delatnosti i medije, onda da se doista pitate, mislim, šta tu može da se uradi, kako da se uopšte suprotstavite. Ali kao što znate, ni to nije dovoljno, pa se onda dodaje i sila tom širenju. Negde to ide, naravno, ekonomskim interesom, negde ide dogovorom, negde ide silom. Ako mi ne shvatimo, ako zaobiđemo ovaj Špenglerov uvid da je to jednostavna struktura tog sveta, mi nećemo razumjeti sve te procese. Nisam veliki optimista da tu može nešto da se učini. I pre svega to je jednosmeran proces. Ne kupujemo mi nemački telekom ili švedski, nego oni kupuju naš. Ali iskreno da budem, mene više brine kupovina medija.
Ja sam samo dao jedan primjer, ali radi se zapravo o strateškim, vitalnim interesima. Zašto država ne bi mogla da proglasi šta je od vitalnog interesa za državu, pa da kaže, to, recimo, to je telekom, to su mediji, to je farmaceutska industrija i tako dalje, i da to ne prodaje. Zašto to nije moguće?
Slažem se, verovatno zbog velikog pritiska koji dolazi iz inostranstva. Znate, sve na svetu ima svoju dobru i lošu stranu. Evropska unija kao jedan sistem povezivanja, integrisanja država ima svoje dobre i loše strane. Ako vi dobijate nalog ili zahtev, da je to jedan uslov, znači morate potpuno da se otvorite prema stranim kupcima, onda je pitanje da li uopšte da prihvatite taj aranžman ili da ostanete izvan toga.
Koje bi bile posljedice zapravo?
Naravno, onda tu dolazimo do tog pitanja. Svaki izbor mora da se proceni sa stanovišta posljedica. Znači, nije problem u izboru, nego da vidimo šta jedan izbor donosi, šta odnosi, a šta drugi. To je sad naravno stvar praktične mudrosti i dalekovidosti. Ako bismo mi mogli da vidimo budućnost, neku blisku budućnost, da neće doći do ne znam, ulaska u Evropsku uniju, da će Evropska unija da uđe u neku krizu pa da se opet vrate zemlje svojim maticama. I onda taj ko bi to imao u vidu i tako se desi, on bi naravno ušao u istoriju, nacionalnu istorije, i njemu bi se dizali spomenici. Ali, kažem, sada je to stvar onoga što su još stari Grci govorili, to je sada stvar praktične mudrosti. Da li mi možemo da sagledamo i da vidimo kuda se kreće ovo vreme u kome se mi nalazimo. To je, kažem, bilo i moje jedno pitanje pre 3 godine, jedan američki ambasador, mislim, valjda pre 5-6 godina. Pa sam slušao upravo vaš radio i kad je on rekao da treba da se proda, mislim, aerodrom. Pa ja sam se onda pitao kao i vi, pa zašto bi morao da se proda? Zašto? Tako da, eto, to je svet u kome živimo. Pritisci su veliki. Izgleda da i onaj ideal samostalnosti i nezavisnosti jednostavno na margini. Neću da kažem da se izgubio, ali jednostavno mi danas živimo u svetu sa iluzijom slobode. Mi kao država, mi nemamo slobodu, ne govorim samo o Srbiji, jednostavno ako vi ulazite u jedan takav savez, dosta toga mora da odbacite i da se odreknete. Dakle, život bez kolektivne slobode i život sa ovim malim ličnim slobodama koje također imaju svoje granice.
Meni se čini kad je privatizacija u pitanju da se ne radi o tržišnim razlozima, već o političkim. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Zoranom Avramovićem.
Esperó con la angustia guardar la columna rota y la inmensa mirada y la inmensa mirada. Sin andar en el vasto sendero, moviendo mi vida, cercada de acero.
Pojmovnik.
Nikos Pulancas, klase u savremenom kapitalizmu. Sada možemo postaviti pitanje aparata, odnosno grana i aparata države, kao i pitanje njihovog odnosa prema društvenim klasama. Glavna uloga državnog aparata je održavanje jedinstva i kohezije društvene formacije, i to putem koncentrisanja i osvežavanja klasne vladavine, kao i reprodukovanje društvenih odnosa, to jest klasnih odnosa. U državnim aparatima se u vidu materijalne prakse materializuju i otelovljuju politički i ideološki odnosi. Ti aparati s jedne strane obuhvataju prinudni državni aparat u strogom smislu reči, kao i njegove grane, armiju, policiju, zatvore, sudstvo i administraciju. S druge strane, u njih ulaze ideološki aparati države, školski aparat, verski aparat crkve, aparat informacija, radio, televizija, štampa, aparat kulture, kinematografija, pozorišta, izdavačka delatnost, sindikalni aparat klasne saradnje sa buržoaskim i sitno buržoaskim partijama itd. Najzad, taj aparat u izvesnom smislu obuhvata i porodicu, posebno kada se ima na umu kapitalistički način proizvodnje. Ali pored državnog aparata postoji i ekonomski aparat u još strožem smislu reči, to su preduzeća ili fabrike, koji kao centri prisvajanja prirode materializuju i otelovljuju ekonomske odnose u njihovoj povezanosti sa političko-ideološkim odnosima. Analizu društvenih klasa možemo vršiti jedino u njihovom odnosu prema tim aparatima, to jest državnim aparatima. Ovo zbog toga što jedino klasno određenje ukazuje na političke i ideološke odnose koji opet postoje jedino materializovani u tim aparatima. Društvene klase i njihova reprodukcija postoje jedino kroz odnos društvene klase, državni i ekonomski aparati. Ti aparati se ne nadziđuju na klasnu borbu kao nekakvi dodaci, već u njoj zadržavaju konstitutivnu ulogu. Iz svega ovoga proizlazi da klasna borba igra prvorazrednu i osnovnu ulogu u složenom odnosu klasna borba, državni aparati. Ta napomena je od presudnog značaja ako se imaju u vidu sadašnje manjkavosti brojnih analiza ovih pitanja. Aparati su uvek materializacija i sažimanje klasnih odnosa. Oni ih na neki način predodređuju. Razume se, imajući u vidu da to nije odnos hronološke uzročnosti, kokoška i jaje. U stvari, prema jednoj konstanti buržoaske ideologije društvenih nauka, tu ideologiju bismo mogli nazvati institucionalističko-funkcionalističkom strujem. Aparati institucije određuju društvene grupe, klase, a klasni odnosi proizlaze iz položaja koje agensi zauzimaju u institucionalnim odnosima. Ta struja na specifičan način svedoči o spoju idealizam-empirizam, na koji se nadovezuje spoj humanizam-ekonomizam, što je svojstveno buržoaskoj ideologiji. To je upravo bio slučaj već kod Maxa Webera, kod koga odnosi vlasti stvaraju klasne odnose. Odnosi vlasti postoje i stvaraju se u odnosima unutar institucija asocijacija autoritarnog tipa. Ova ideološka linija ima značajne reperkusije koje se protežu i na najkonkretnija pitanja. Ta linija je prisutna u akademskoj sociologiji u vidu sada vladajuće teorije organizacija. Linija o kojoj je reč ne odnosi se samo na državne aparate, već i na sam ekonomski aparat. Tako se mogu odrediti odnos i razlika između državne vlasti i državnih aparata. Državni aparati nemaju prave vlasti, već materializuju i koncentrišu klasne odnose, odnose koje upravo obuhvata pojam vlasti. Država nije entitet koji je po svojoj suštini strogo instrumentalan, već je i sama odnos, tačnije rečeno, kondenzacija klasnog odnosa. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.